Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! La mijlocul acestei săptămâni, Comisia Europeană a făcut publice propunerile din noul pact privind migrația și azilul. Criza migranților datează din 2015 și s-a complicat an după an. Dacă state din prima linie, cum ar fi Italia, salută propunerile, spunând că ar fi fost de așteptat chiar mai mult ajutor, țări din centrul Europei, cum este Cehia, lasă a se înțelege că se vor opune, deoarece nu găsesc drept potrivite soluțiile. Ce propune Comisia Europeană? Cum ar fi redistribuite responsabilitățile și efortul între țările membre? Discutăm în ediția de astăzi. Sunt împreună cu noi prin telefon europarlamentarul UDMR Iuliu Winkler. Bună ziua! Vă mulțumesc!
Salut! Salut, mâinile, bună ziua și mulțumesc și eu.
Și europarlamentarul Uniunii Salvați România, Dragoș Tudorache, bună ziua, vă mulțumesc deopotrivă.
Bună ziua, o mică corecție, europarlamentarul Alianței USR
Plus. Europarlamentarul Alianței USR Plus, membru Renew Europe. Aș începe cu următoarea întrebare. Ce se știe în momentul de față? Cum arată statistica la nivel european în legătură cu migranții sosiți începând din 2015 încoace? Ce s-a întâmplat cu ei, domnule Winkler?
Cu siguranță, dacă privim statisticile, am putea să avem un sentiment oarecum de ușurare, pentru că începând din 2015, când am avut, știți foarte bine, 1.800.000, peste 1.800.000 de persoane sosite în Uniunea Europeană. Folosesc cuvântul sosite pentru că ar trebui, bineînțeles, să facem distinția în primul rând între refugiați și migranți și apoi să vorbim despre sosiri legale sau sosiri ilegale. Comisia Europeană și, în general, noi la Bruxelles folosim acest termen puțin mai elegant de sosiri neregulate. Deci am avut peste 1.850.000 în anul 2015, acest număr a scăzut în fiecare an. 2019 înregistra undeva sub jumătate de milion de sosiri pe teritoriul Uniunii Europene. Trebuie remarcat, pentru că au început deja discuțiile pe baza propunerii Comisiei Europene, trebuie remarcat că comisarul Johansson vorbește de o evaluare conform căreia circa două treimi din aceste sosiri din ultimul an statistic încheiat 2019 sunt sosiri sau sunt persoane care nu se califică pentru un statut de viitor rezident de oricare fel al unui stat membru al Uniunii Europene, o treime fiind aproximativ persoanele care s-ar califica pe baza criteriilor și reglementărilor existente în acest moment pentru o reședință, o rezidență într-un stat membru al Uniunii Europene. Deci am putea să fim ușurați dacă ne-am uitat doar la aceste cifre, dar nu trebuie să fim așa și trebuie să fim conștienți că în continuare problema refugiaților și a migranților din motive economice este o problemă care pune presiune pe Uniunea Europeană. În primul rând pentru că nu avem reguli de comun acord acceptate și aici vine această propunere a Comisiei Europene care va fi baza de discuție în următoarele luni între Parlament, Consiliul European, statele membre și toate entitățile, să spunem, cu competențe în domeniu. În același timp, trebuie să fim foarte conștienți de faptul că motivele care creează diviziune între diferitele state membre ale Uniunii Europene pe acest subiect al migrației și azilului nu au dispărut. Ele există, sunt acolo, sunt motive foarte, foarte complexe, începând de la tradiție și istorie până la, atitudinea pe care guvernele respectivelor țări o manifestă în problema migrației și a azilului. Deci este în continuare, cred eu, nevoie de mult dialog și este nevoie de a intra în detalii, pentru că trebuie să știți și ascultătorii trebuie să știe că acest pachet de azil și migrație al Comisiei Europene conține peste 400 de pagini de documente grupate în 12 documente, 12 propuneri legislative pe care nici Parlamentul, nici statele, nici Comisia nu le pot adopta singure, ci este nevoie de acest mecanism de codecizie în care atât Parlamentul European, dar mai ales statele membre, membrii Consiliului European, al Summitului European, au inclusiv putere de veto dacă nu se ajunge la un acord în lunile următoare.
Domnule Dragoș Tudorache, așadar, care este esența propunerilor din noul pact? Este vorba despre o solidaritate obligatorie între statele membre ale Uniunii Europene? Care este diferența față de sistemul cotelor de migranți care funcționa sau a încercat să fie implementat anterior?
Deci, ca să fim foarte limpezi de la bun început, pentru că acesta este un subiect care politic și nu doar politic, la nivel politic a stârnit încă din 2015 foarte multe pasiuni, în acest pachet nu avem cote, sau cel puțin nu avem cote după modelul celor din 2015-2016. Și este foarte important acest lucru, pentru că ele au creat foarte multă tensiune la nivelul Uniunii Europene la cel mai înalt nivel. Revenind la compoziția pachetului, e un pachet foarte complex format din propunerile legislative, spunea și domnul Winkler înainte, propuneri legislative, o parte din ele care existau deja pe masa Consiliului și a Parlamentului încă din legislatura trecută, și o serie de propuneri legislative noi care completează ceea ce exista deja, cum spuneam, încă în negocieri între Parlament și Consiliu. Dincolo de propuneri legislative, sunt și o serie de recomandări, o serie de documente care prezintă o viziune despre ceea ce va veni, mai ales pe partea de migrație legală, de migrație a forței de muncă și instrumente pe care Comisia intenționează, din ceea ce se înțelege din comunicarea făcută de Comisie, vor veni undeva anul trecut. Se vorbește foarte mult în acest pachet și de relațiile externe ale Uniunii Europene în domeniul migrației, deci pe acest subiect. Nu e un lucru nou. Această componentă externă a politicii de migrație a mai făcut parte din preocupările Consiliului, ale Parlamentului, ale Comisiei și în legislatura trecută, dar acum ea este integrată cumva ca un pilon important în efortul pe care Uniunea îl face în gestionarea migrației. Deci, cum spuneam, e un pachet foarte complex, cu foarte multe măsuri, multe lucruri care existau deja și câteva idei noi. Printre ideile noi și propunerile noi, cel puțin mie mi-au atras atenția cele care privesc fazele de preanaliză a dosarelor tuturor celor care intră pe teritoriul, care sosesc pe teritoriul Uniunii Europene, fie că vin legal, fie că vin de manieră neregulată. În oricare din aceste situații se propune acum o procedură de preanaliză care să dea o primă idee, odată să înregistreze, să asigure înregistrarea tuturor celor sosit, și doi, să dea o primă idee despre caracterul sosirii lor și despre îndreptățirea lor la procedurile de azil care urmează sau la procedurile de protecție internațională în cazul în care sunt refugiați sau cei care sunt migranți economici dacă se califică în a primi o formă de protecție sau de recunoaștere a dreptului de a ședea în Uniunea Europeană sau nu.
În momentul de față, ce se știe? Majoritatea sunt migranți cu motive justificate sau sunt migranți economici? Cei care sunt în taberele, spre exemplu, din Grecia, sunt, în ce fel li se va schimba soarta? În ce fel se vor schimba procedurile pentru ei, dacă conform noului pact?
Ceea ce se schimbă, în primul rând, este la nivel de proceduri de tratare a acestor spețe. Natura și, cum spuneam, caracterul aplicațiilor pe care ele fac nu se schimbă, pentru că dreptul lor de a primi protecție internațională sau nu vine în mare parte din convențiile internaționale, alea nu le schimbăm acum și pactul pe migrație nu schimbă cu nimic convenția de la Geneva și dreptul oricărui om de a primi un statut de refugiat dacă se califică pentru el, și lucrurile astea rămân neschimbate, iar cei care sunt acum în taberele din Grecia, de exemplu, sau cei care au intrat deja sau sunt acum în proces să intre pe teritoriul Uniunii Europene, indiferent de maniera în care intră, vor beneficia în continuare de acest statut dacă condițiile sunt îndeplinite. Deci pactul nu schimbă cu nimic aceste lucruri. Iar cei care au intrat de manieră neregulată și care sunt într-adevăr, așa cum spunea și domnul Vincker, dacă ne uităm la statistici, sunt majoritar, cel puțin pe ultimii ani, aceștia își vor vedea dosarele, își vor vedea aplicațiile pentru protecție sau pentru azil și le vor vedea gestionate deocamdată pe baza, să spun, măsurilor legislative la nivel european sau național care sunt în continuare valabile. Ceea ce avem acum pe masă din această săptămână sunt propuneri legislative care vor intra în negocierea Consiliului și a Parlamentului și această negociere mă aștept să dureze câteva luni bune, poate chiar mai mult de atât, sunt de o importanță politică majoră și mă aștept ca aceste negocieri să fie foarte, foarte intense. Deci, deocamdată pentru cei care sunt, se aplică în continuare ceea ce există la nivel de corp normativ, iar procedurile noi prevăzute în pactul din această săptămână vor intra în vigoare odată ce negocierile se finalizează.
Președintele Cehiei, Andrei Babis, plecând spre Bruxelles, unde urma să se întâlnească cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, alături de urma o întâlnire la care să participe și liderii din Polonia și Ungaria, spune în felul următor: la prima vedere, Comisia Europeană se pare că nu a înțeles încă faptul că pentru a opri migrația ilegală, noi trebuie să oprim migranții ilegali atunci când sosesc pe pământ european. Tot aici rămâne problema la faptul că nu există o soluție de a stopa aceste fluxuri, domnule Winkler.
Sunt cu siguranță soluții pentru a stopa sau cel puțin pentru a reglementa fluxurile migratorii, pentru că trebuie să ne punem întrebarea, oare cu toții în Uniunea Europeană doresc stoparea acestor fluxuri? Oare sunt state membre a căror economie are nevoie de un influx de forță de muncă? Cu siguranță la această a doua întrebare, răspunsul este da. Și atunci problema este aceea de a gestiona așteptările și de a crea proceduri care să fie previzibile. Pentru că știți foarte bine, pe insulele grecești, în alte zone, există tabere de refugiați în care se întâmplă catastrofe umanitare. Și acest lucru nu trebuie să fie nici acceptat și nici tolerat de către Uniunea Europeană. Noi punem la baza Uniunii noastre drepturile omului. În același timp, trebuie să punem și competența subsidiarității a deciziei fiecărui stat membru, care este, într-adevăr, în ceea ce privește reședința, azilul și migrația, la îndemâna sau în competența guvernului fiecărui stat membru. Și atunci, haideți să vedem câteva soluții. Iată, de exemplu, taberele de refugiați. Ele pot fi construite și pot fi amenajate în așa fel încât să fie într-adevăr umane, să fie într-adevăr în măsură să furnizeze, condițiile de bază de care are nevoie un rezident acolo în acea tabără de refugiați, în timpul în care își așteaptă soluția dosarului sau a cererii pe care a depus-o. Acest lucru e prevăzut în documentele care acum au fost propuse. În sfârșit, Comisia Europeană lasă puțin fățărnicia la o parte și vorbește despre problema apăsătoare a traficului ilegal de persoane. Pentru că știm cu toții că acei refugiați care de multe ori sunt salvați de pe diverse bărci și obiecte plutitoare în Marea Mediterană, ei sosesc sub un management foarte eficient și foarte bine organizat al traficanților ilegali. Acești traficanți ilegali, unii dintre ei nu sunt europeni, dar alții sau membrii ai acestor rețele sunt cetățeni ai Uniunii Europene și beneficiază de fonduri, de infrastructură, de comunicații, de tot felul de asemenea elemente organizatorice care sunt ilegale, trebuie să o spunem. Toate aceste operațiuni de trafic ilegal, ele sunt pedepsite de lege sau ar trebui să fie pedepsite de lege. Iată că facem un pas și în acest sens. Și apoi mai este o a treia chestiune și anume problema cotelor obligatorii. Colegul meu, domnul Dragoș Tudorache, a spus foarte bine și cred că a fost înțelept să înceapă cu această afirmație. Nu există propunere legată de cote de redistribuire obligatorie în acest nou mecanism. Există propuneri alternative. Pentru statul membru care nu dorește să primească refugiați pe propriul teritoriu, poate să participe la efortul european în ceea ce dumneavoastră, doamna Andon, ați numit solidaritate obligatorie. Sigur, mi se pare un pic interesant să alături de aceste două cuvinte, solidaritate obligatorie. Dar, în fine, se acordă această posibilitate statul membru să participe cu alt fel de efort în efortul colectiv al Uniunii Europene. De exemplu, să construiască sau să financeze tabere de refugiați sau, de exemplu, să organizeze returnarea acelor persoane care au ajuns pe teritoriul Uniunii Europene, în general au ajuns ilegal, neregulat. Da? Ele aplică pentru o reședință, pentru o formă de protecție, li se refuză această formă de protecție pentru că aplicația lor nu înțunește criteriile legale de drept european și drept internațional și atunci trebuie să fie repatriate. Avem probleme foarte dure. Sunt state din afara Uniunii Europene, evident, state sursă de migranți, care refuză să-și primească înapoi proprii cetățeni. Acest lucru nu poate fi tolerat sub imperiul dreptului internațional. Dacă aceste state persistă în atitudinea lor, atunci va trebui să fie penalizate. Și există și aici o variantă, tot în noua propunere a Comisiei, și anume, un stat care refuză să-și reprimească proprii cetățeni poate fi, să spunem, sancționat prin retragerea vizelor pe care Uniunea Europeană le acordă oricărui cetățean al statului respectiv. Deci, iată că am intrat într-o logică a colaborării, a solidarității, în care, totuși, Uniunea Europeană, chiar dacă noi știm că există un anumit fel de majoritate în Parlamentul European, să spunem, în favoarea deschiderii largi a porților, există alt fel de poziții naționale în multe state membre care sunt mult mai reticente pentru acest lucru, dar până la urmă nu putem să rămânem în acest dialog al surzilor la nesfârșit. Propunerea Comisiei Europene spune, domnule, ne dorim ca până în iunie 2021 să avem un acord asupra acestei propuneri. În octombrie, acum, în 8 și 9 octombrie, va avea loc Consiliul Ministrilor de Interne.
Problema, e adevărat,
Europene.
Problema...
Vom avea un prim semnal atunci.
Problema persistă așadar. Întrebarea este, spre exemplu, României, ce responsabilități ar urma să-i revină? În cadrul acestui pact, se știe în momentul de față cum ar trebui distribuită această solidaritate obligatorie, termenul l-am găsit în prezentarea pactului. Domnule Tudorache, se știe?
Se știe. Deci mie mi se pare și completez ceea ce spunea și domnul Vincă foarte bine înainte. Acest pact face foarte clară noțiunea de solidaritate și și elementele componente sau ceea ce se înțelege prin exercitarea acestei solidarități. Și practic ceea ce Comisia aduce nou prin această propunere este meniul de opțiuni, dacă îmi permit să spun așa, pe care statele membre le au la dispoziție pentru a sprijini un alt stat membru care se află sub o presiune a fluxurilor de migrații. Și aici, practic, un stat membru ca România poate, în mod suveran, să aleagă care din acele opțiuni preferă să le activeze. Poate decide să preia o parte din migranții care au ajuns, fie pe niște bărci și care sunt salvați într-o operațiune maritimă și aduși în Malta, sau aduși în Spania, sau aduși în Italia, sau aduși în Franța, sau în Grecia. Și poate alege să facă lucrul ăsta. Sau poate alege, dacă va considera că nu își dorește să preia un număr de migranți din astfel de state membre pentru a-i procesa pe teritoriul României și așa asuma responsabilitatea analizării cererilor lor de azil la nivel național, deci dacă nu își dorește acest lucru, poate opta pentru ceea ce spunea și domnul Vicker înainte, de exemplu, sponsorizarea unor operațiuni de returnare. Este o opțiune pe care o dă acum Pactul pentru Migrație, ceea ce înseamnă că România poate opta și spune, ok, Italia, Spania sau Grecia, ați preluat o parte din migranții care au sosit în acest an acolo. Uite, noi ne oferim să ne ocupăm de operațiune de returnare a unui număr de, nu știu, 50, 100, 200 de migranți pe teritoriul sau din taberele pe care le aveți acolo și ne vom ocupa noi de relaționarea cu statul terț de origine a migranților respectiv și vom organiza noi operațiunile de retur. Deci este doar un exemplu de alternativă pe care pactul îl dă acum statelor membre pentru a exercita totuși din plin acest concept de solidaritate care trebuie să rămână la baza sistemului european de gestiune a migrației, pentru că fără această solidaritate, acest sistem european n-are cum să funcționeze. Și eu cred că opțiunile date acum și această filozofie nouă, această logică nouă, e ceea ce eu am această convingere, va ajuta de data aceasta la degajarea unei soluții care să fie susținută de o majoritate și în Consiliu și în Parlament.
Am citat mai devreme declarații ale premierului Cehiei, Andrei Babis. Aș vrea să vedem și felul în care a fost recepționat la Roma, spre exemplu, au fost recepționate propunerile. Spuneam în prezentarea acestei emisiuni că la Roma se consideră că aceștia sunt niște pași înainte, dar că s-ar putea să se dovedească a nu fi suficienți. Corespondentul Radio România Actualități, Elena Postelnicu, transmite.
Pactul reprezintă un pas important spre o politică de migrație cu adevărat europeană, a comentat pe rețelele de socializare premierul Giuseppe Conte după discuțiile de miercuri seara de la Bruxelles, completând că, citez, acum Consiliul European îmbină solidaritatea cu responsabilitatea. Este nevoie de certitudine cu privire la repatrieri și redistribuire. Țările de sosire nu pot gestiona singure fluxurile în numele Europei. Acest pact al Uniunii Europene asupra migrației și azilului este așteptat de foarte multă vreme de Italia, care în ultimele 4 luni a fost nevoită să se confrunte nu numai cu problemele create de pandemia de COVID-19, ci și cu un număr tot mai ridicat de ambarcațiuni ilegale de africani salvați în Mediterană de navele organizațiilor non-guvernamentale sau ajunse direct pe țărmul Siciliei. Toate centrele de primire din sudul Italiei sunt arhipline. Aceasta chiar și în actualele condiții cu numeroase măsuri de prevenire a unui nou focar de infecție cu COVID-19. În Sicilia există totodată și 2 nave carantină cu migranți abia ajunși, depistați pozitiv și izolați. Unii dintre clandestini însă, de teamă să nu fie repatriați, au fugit din centre încă înainte de a fi testați. De aceștia nu se știe unde au ajuns. Ca niciodată în centrul capitalei italiene s-au format zone noi cu africani, cu măști sau fără, care din păcate nu sunt controlați de forțele de ordine, așa cum se întâmplă de altfel și la Milano. Situația riscă să iasă de sub control, mai ales în sudul Italiei, în insula Lampedusa, care a fost eliberată în urmă cu o lună de câteva sute de imigranți transferați la Palermo, dar care în continuare are centrul de primire deja aglomerat, în condițiile în care bărcile continuă să vină dinspre Africa. Un duș rece pentru actuala coaliție guvernamentală formată din Partidul Democrat și Mișcarea Populistă 5 Stele și pentru politica sa de porți deschise față de imigrația ilegală de masă, așa vede pactul de la Bruxelles, președintele formațiunii Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, din opoziție, completând că, citez, mesajul Europei către Italia este clar. Trebuie să vă apărați frontierele, deoarece clandestinii care vor intra în țara voastră va trebui să-i îngrijiți. Ce altceva este nevoie pentru a opri furia imigrațională a stângii italiene? Ministrul italian de interne, Luciana Lamorgese, consideră că liderii de la Bruxelles trebuie să facă mai mult pentru Italia. Nu știu în ce măsură aceste propuneri pot fi de fapt eficiente, deoarece ipotezele de a da responsabilități de repatriere statelor membre, altele decât cele de la debarcare, mi se par dificil de îmbinat cu eficiența și rapiditatea. Luciana Lamorgese speră că totuși la negocierile de la 8 octombrie dintre ministrii de interne ai Uniunii Europene se va ajunge la o strategie complexă de combatere a acestei migrații ilegale care afectează puternic Italia.
o diversitate de terminologică, iată, la Bruxelles și înainte vreme la Strasbourg era folosit termenul de migrație neregulată sau ilegală. În Italia, partidele care se apropie de extrema dreaptă vorbesc despre clandestinii, ceea ce denotă un peisaj complex în Uniunea Europeană. Ni s-a alăturat și europarlamentarul Partidului Național Liberal, Vlad Nistor. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru participare. În momentul de față, cum ar trebui să se raporteze România la aceste propuneri făcute de Comisia Europeană?
Cum se va raporta România vom vedea destul de curând, vom vedea după ce discuțiile se vor purta în Consiliu. Și România a avut întotdeauna, în mod consecvent, o atitudine, hai să zicem, constructivă. Aș încerca însă să aduc câteva elemente în discuție, pornind de la prezentarea dumneavoastră anterioară. Situația la nivelul deciziei politice în Uniunea Europeană și cu siguranță a raporturilor dintre statele membre pe această temă este cât se poate de tensionată, pentru că punctele de vedere sunt cât se poate de diferite. Eu sunt membru al Comisiei, printre altele, în afară de Comisia pentru Drepturile Omului, în primul rând al Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European, și chiar după dezastrul de la Moria din
9 septembrie,
am trimis o scrisoare președintelui Sassoli, eu personal, în calitatea mea de europarlamentar ales, indiferent din ce țară reprezint, în care la care președintele Comisiei de Politică Externă, David McAllister, mi-a și răspuns, prin care solicitam și eu, cum au făcut-o foarte mulți alți colegii mei, o rezolvare rapidă a problemelor umanitare cu care aceste ființe se confruntă. Pentru că în Uniunea Europeană există puncte de vedere foarte diferite, cum spuneam mai devreme. Gândiți-vă că acum câteva zile a avut loc o întâlnire a șefilor de stat și de guvern din cele trei țări membre ale tratatului de la Visegrad, prin care la capătul intervenției...
Păreri la care achiesează și Austria.
Dar inițiatorul și susținătorul principal al acestui punct de vedere este primul ministru al Ungariei, Viktor Orban. El vorbind despre blocarea imigrării și nu despre managerierea ei, ceea ce mi se pare, din punct de vedere umanitar, o eroare fundamentală. O cifră e esențială. În 2017, atunci când toată această criza majoră a început, în 2015, iertați-mă, erau mai mult de 2 milioane de migranți clandestini, cum li se zice acum. Acum sunt în jur de 400 de mii sau puțin peste 400 de mii. Ceea ce încearcă Ursula von der Leyen și Comisia să facă este o nouă raportare, un proiect pentru care va fi și discutat și în Consiliu și în Parlament în săptămânile ce urmează, o nouă raportare la această problemă majoră a Uniunii, care să implice în mod diferit, evident, dar pe toți membrii Uniunii. Participarea lor ținând de dorința de a primi sau nu migranți, pe de o parte, de PIB, pe de altă parte, țările care nu doresc să primească migranți vor avea obligația de a susține și de a participa efectiv la repatrierea celor solicitanților de azil care se dovedesc că nu avea dreptul la azil. E o problemă complicată cu care Uniunea, în plus, încă o problemă complicată cu care Uniunea va avea a se confrunta, dar eu am mare încredere în felul în care Comisia va încerca să rezolve această problemă și am, în ultimă instanță, încredere în solidaritatea statelor membre, care dacă există voci disonante.
Bun, dar e vorba aici, vă rog să completați ceea ce îmi scapă mie, e vorba despre așa numitele regulamente Dublin. Conform regulamentelor Dublin, în practica anterioară, trebuia ca statul pe teritoriul căruia intră un migrant să rezolve cererea de azil a acestuia. Acum se propune o distribuire a responsabilităților. În ce fel?
care propune, ceea ce e foarte important, se propune înlocuirea integrală a regulamentelor Dublin. Deci sistemul Dublin va fi, sau măcar aceasta este sugestia, înlocuit de un sistem prin care, în primul rând, migranții vor fi interogați, vor fi inventariați și vor fi analizați înainte de a pretunde pe teritoriul Uniunii Europene, atât din punct de vedere epidemiologic, ceea ce e foarte important astăzi, cât și din punct de vedere al pericolelor de securitate, asta în primul rând. În al doilea rând, solicitanții de azil care ajung în Uniunea Europeană vor trebui, asta este propunerea, există organizații ale drepturilor omului care se opun acestei propuneri. Propunerea este ca în termen de 5 zile solicitarea de azil să fie rezolvată. Gândiți-vă cât au stat oamenii de la Moria înainte de dezastrul de acolo.
Și cât mai stau în continuare.
Și cât mai stau, exact. Și pe de altă parte, în al treilea rând se propune, în al treilea și în al patrulea, în al treilea rând se propune repatrierea rapidă a celor care trimiterea înapoi a celor care sunt în nu sunt îndreptățiți la obținerea statutului de azilant. Și dacă există țări care nu îi primesc, refuză să îi primească, aceste țări vor avea obligația de a contribui la atât la repatrierea unora, cât și la întreținerea celorlalți. Iar nu în ultimul rând, există și astăzi o forță europeană care navală, care păzește granițele Uniunii. Eu cu ochii mei am văzut 2-3 ani la rând, pentru că eu lucrez pe un șantier arheologic care este în insula Chios, lângă Mitilini, lângă insula Lesbos, următoarea și afectată și ea de fenomenul migrației, am văzut o navă de frontieră românească care stă acolo și care asta e treaba ei, să patruleze în acea parte a Mediteranei. Deci există și acum o asemenea forță. Dar există tentativa ca până la 1 ianuarie 2021 să se creeze o forță specială pentru patrularea, identificarea și salvarea migranților. Eu cred că e o problemă umanitară importantă cu care Uniunea Europeană se confruntă astăzi. Și mai cred că am fost într-o delegație a Parlamentului European în Statele Unite, delegația Comisiei pentru Drepturile Omului, pe granița de sud, pe granița americano-mexicană, să vedem care e situația drepturilor omului acolo. Eu cred că, și sigur, am descoperit tot felul de lucruri care nu sunt cele mai agreabile din lume. Dar eu cred că Uniunea Europeană are obligația și dreptul, sigur, de a monitoriza respectarea drepturilor omului în lume, dar are și obligația de a face tot ce poate pentru a respecta în mod absolut, cert și exemplar drepturile omului pe granițele sale și în interiorul Uniunii. Ori acum Uniunea Europeană are în față o asemenea provocare.
Domnule Vlad Nistor, dacă mai puteți rămâne alături de noi, vă mulțumesc. Aș vrea să aduc în discuție o altă chestiune, pentru că sugera ceva și corespondenta noastră la Roma, Elena Postelnicu, și anume problema navelor, organizațiilor neguvernamentale, navelor care ajută la salvarea migranților. Și apare în propuneri următorul aspect: protejarea de urmărire penală a ONG-urilor care salvează migranți pe mare. De ce, domnule Winkler? Care este problema aici?
Este o problemă foarte, foarte complexă și foarte greu de interpretat, pentru că vorbeam mai înainte de traficul ilegal de persoane, iar întrebarea care se pune este următoarea. Traficanții ilegali de persoane care organizează curse transmediteraneene, hai să le numim așa, care sunt menite să se înnece în mijlocul Mediteranei, știind că vor fi salvate, este acesta un mecanism care este organizat și atunci devine ilegal, inclusiv activitatea acelor ONG-uri, organizații neguvernamentale care participă la aceste salvări, sau trebuie să aplicăm dreapta măsură, justa măsură, față de toți? Dacă o organizație politică este datoare sau un partid politic este dator să fie transparent în ceea ce privește finanțarea, activitatea, membrii și așa mai departe. Organizațiile neguvernamentale trebuie oare să aibă aceleași obligații, trebuie să fie și ele supuse obligației de transparență, de dezvăluire a surselor de finanțare, de dezvăluire a legăturilor pe care ei le au, legale sau ilegale.
Au fost ridicate întrebări în legătură cu acest lucru?
Bineînțeles, ele sunt ridicate cu atât mai dur cu cât ele provin chiar din Italia, unde dumneavoastră, corespondentul dumneavoastră, a făcut această imagine a dezbaterii contradictorii. Este o ceartă în societate, este o divizare a societății italiene vis-a-vis de cum ne raportăm sau cum se raportează ei la această problemă a presiunii migratorii. Și eu aș vrea doar să punctez un lucru vis-a-vis de România. Noi ne putem confrunta în România cu o schimbare foarte rapidă a situației pe care o avem în acest complex fenomen, și anume, în momentul în care devenim stat membru al zonei Schengen. Ceea ce se va întâmpla, eu sper că într-un viitor foarte apropiat, deci când vom deveni un stat Schengen, fiind un stat aflat la granița externă a Uniunii Europene, fiind un stat aflat pe coridorul din Balcanii de Vest, care este un coridor de migrație. Vorbim foarte mult de Mediterană și în ultimii doi ani am început să vorbim mai puțin de Balcanii de Vest, dar există și acolo, știți foarte bine, un coridor de migrație care poate fi oricând reactivat. Avem relația noastră cu Turcia, care este destul de tensionată în acest moment. Relația Uniunii Europene, mă refer, cu Turcia, ca stat vecin, ca stat aspirant, deocamdată, cel puțin formal, la aderarea la Uniunea Europeană, pentru că nu s-a suspendat sau nu s-a terminat cu această poveste a aderării Turciei la Uniunea Europeană. Pe de altă parte, mai avem niște vecini și noi uităm de ei. Uităm că, practic, în Ucraina, în continuare, există o stare de război. Cred eu că pot să folosesc acest termen. În orice caz, există o stare de ilegalitate din punct de vedere al dreptului internațional, pentru că acea ocupare a Crimeei nu este și nu poate fi acceptată de către organizațiile internaționale, oricând se poate întâmpla ceva în Belarus, oricând se poate întâmpla ceva în Ucraina, și iată că noi, România, ca viitor stat membru al spațiului Schengen, care va desfința granița de la vest, deci nu va mai exista graniță între România și Ungaria, respectiv între România și Europa. Și atunci, de la o zi la alta, situația în România se poate schimba. Eu cred că ar fi foarte important să facem o dezbatere publică a acestei povești în România, pentru că noi nu am vorbit cu societatea. Dacă întrebați întreprinzătorii și oamenii de afaceri, ei vor spune că avem nevoie de o politică de acceptare sau de invitare a forței de muncă calificate, bineînțeles, în primul rând, din diverse zone ale lumii.
Dacă este un aspect. Este un aspect. Pe de altă parte, voiam să vorbim despre o altă parte, o altă fațetă a problemei. Și îl invit în discuție și pe domnul Dragoș Tudorache. În ce măsură a fost clarificată problema dovedirii identității sau provenienței migranților? Aduce ceva nou? Aduc propunerile ceva nou?
Nu știu dacă înțeleg foarte bine la ce vă referiți.
Adică migranții, cei care au venit ilegal sau da, au venit pe mare, sunt refugiați din cauze de conflicte sau din cauze economice, nu au întotdeauna acte asupra lor, este greu de dovedit identitatea lor. Ce se face, ce se întâmplă cu aceștia?
Păi, ceea ce se întâmplă și acum, doar că spuneam și înainte, ceea ce s-a introdus nou în pactul din această săptămână este această fază premergătoare, ceea ce în engleză se cheamă pre-screening, în română se spune o fază de preanalizare a tuturor celor care intră, și e foarte important acest lucru, este introdusă această fază de analizare prealabilă, să spun așa, a tuturor celor care sosesc pe teritoriul Uniunii Europene, indiferent cum au intrat acolo, că au fost salvați pe mare, în Mediterana, că au intrat trecând o frontieră, că au trecut frontiera legal sau că au trecut frontiera ilegal. Deci, indiferent de situația lor, ei vor fi supuși unei aceste analize de prealabile, prin care se încearcă identificarea lor, dacă au documente care să ajute la identificarea lor sigură, sunt intervievați, sunt analizați inclusiv din punct de vedere medical, verifica dacă sunt probleme de sănătate și se face și o analiză în ceea ce privește starea lor de vulnerabilitate, pentru că în multe cazuri vine spre familii cu copii, deci persoane care chiar au nevoie de o protecție imediată. Deci această fază care se introduce prin pactul din această săptămână permite deja o primă idee despre posibilitatea de a stabili în mod clar, fără echivoc, identitatea persoanelor. Este posibil, și de fapt se întâmplă foarte des acest lucru, ca chiar și într-un astfel de interviu, într-un astfel de procedură, să nu poți stabili imediat identitatea unei persoane. Fie pentru că a călătorit cu un document fals, cu un pașaport fals, ceea ce se întâmplă, fie că în mod autentic și-a pierdut documentele sau că au...
Spune doar că le-a pierdut.
Deliberat, exact. În mod deliberat și-au aruncat pașapoartele peste bord, așa cum spunea și domnul Winkler, partea organizată de trafic, cea care se întâmplă pe aceste embarcațiuni din Mediterana, cei care organizează aceste operațiuni, de altfel sfătuiesc migranții să-și arunce documentele de identitate, tocmai pentru a face dificile identificarea lor. Și aici intervine elementul de complexitate pentru ceea ce autoritățile europene, fie că sunt ele agențiile europene care ajută statele membre, fie că sunt autoritățile naționale, elementul de complexitate în a determina cum anume să gestioneze mai departe aceste persoane. Și eu cred că ceea ce se introduce nou în pactul de migrație, instrumentele noi prevăzute, completează ceea ce până acum nu era suficient în această materie, inclusiv pe partea de asumare unor responsabilități în acest mecanism de solidaritate la care făceam mai referire mai înainte, prin sponsorizarea acestor proceduri de returnare. Pentru că, de fapt, partea cea mai dificilă în aceste proceduri de returnare este exact această fază a identificării. Pentru că
uneori nu
moment...
este foarte clar nici din ce țară provin.
Da, dar chiar și dacă este clar și eu ca autoritate națională am un indiciu foarte clar, fie pe baza limbii...
Sau țara refuză să-l primească înapoi.
Exact, a altor, nu știu, mai găsesc un bilet de autobuz în buzunar. Deci să spunem că pe baza unor indicii obiective, eu autoritate națională sau agenție europeană îmi pot da seama din ce țară vine persoana respectivă, atunci vine momentul în care eu trebuie să mă adresez țării respective și să-i cer să recunoască, să organizeze un interviu dacă e necesar, să recunoască identitatea acelei persoane, să-i recunoască naționalitatea și să emită un document de călătorie temporar pe baza căruia să se poată organiza operațiunea de retur. Și acolo vine partea foarte dificilă în operațiunea de retur. Este, de fapt, motivul principal pentru care avem în continuare, la nivel european, o rată foarte scăzută a operațiunilor de retur față de numărul de decizii pe care instanțele le pronunță la nivel european și care recunosc practic nevoia de returnare a migranților care au fost descoperiți ca fiind ilegali pe teritoriul Uniunii. Aici intervine o parte dificilă, pentru că multe din aceste state terțe de origine refuză să colaboreze cu statele membre ale Uniunii Europene sau colaborează foarte greu, întârzie foarte mult interviurile, întârzie foarte mult eliberarea documentelor, ceea ce ridică probleme foarte mari de ordin logistic, chiar și juridic, la nivelul statelor membre, pentru că tu nu poți, pe baza legislației pe care o ai, să ții o persoană, de exemplu, în detenție pe motive de returnare, atâta timp cât, sau la o perioadă suficient de lungă, cât să primești din partea statului țări respectiv documentele de călătorie.
Vorbea domnul Vlad Nistor despre incendiul din 9 septembrie din lagărul Moria pe insula Lesbos. Acolo lucrurile au vechime destul de mare. Există chiar suspiciunea că unii dintre migranți ar fi pus focul acolo, nemulțumiți de faptul că trebuie să rămână în același loc. Grecia s-a confruntat suficient cu această problemă. Corespondentul nostru, Mihaela Lambrinidu, transmite.
Comisia Europeană a propus miercuri o reformă a sistemului de azil și migrație al Uniunii Europene pentru migranți, care nu prevede cote obligatorii de refugiați, dar introduce în schimb un mecanism de solidaritate obligatorie între statele membre ale Uniunii Europene, care va fi activat atunci când una dintre acestea se află sub presiune sau într-o situație de urgență. Conform la propunerea Comisiei Europene, țara care va examina cererea de azil va fi aceea unde migrantul are o rudă sau unde a muncit ori a studiat. În celelalte cazuri, prima țară de sosire va rămâne în continuare responsabilă cu soluționarea acestei cereri, dar aceasta poate solicita Comisiei Europene, în cazul unei presiuni migratorii, activarea unui mecanism de solidaritate obligatorie. Noul sistem propus de Comisia Europeană vine să înlocuiască tratatul de la Dublin numărul 2, care nu mai funcționează în ultimii ani, în condițiile în care numărul migranților a crescut, iar țările de pe prima linie de primire, precum Italia, Spania și Grecia, nu mai fac față situației. Grecia, de exemplu, este țara cea mai vulnerabilă. Poziția ei geografică, la numai câteva mile marine de coastele Turciei, reprezintă cu adevărat o garanție pentru miile de migranți care pot ajunge în Occident. Pericolul contaminării cu COVID-19 în taberele de migranți supraaglomerate din insulele Mării Egee, incidentele violente care au avut loc în primăvară la granița Greciei cu Turcia, unde sute de migranți au forțat intrarea lor pe teritoriul elen, dar și incendiile dezastruoase care se produc din ce în ce mai des în insulele din Mare Egee, adeseori în mod deliberat, au contribuit la accelerarea elaborării noului sistem de azil și migrație. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat noul sistem ca fiind un echilibru just și rezonabil între responsabilitate și solidaritate între statele Uniunii Europene, menit să convingă țările care refuză și acum cotele obligatorii de refugiați, precum cele din grupul de la Visegrad, respectiv Ungaria, Polonia, Republica Cehă și Slovacia, dar și Austria, cancelarul căreia, domnul Sebastian Kurz, a reafirmat că o repartizare a migranților între statele Uniunii Europene nu funcționează. Premierul grec, la rândul său, Kyriakos Mitsotakis, a subliniat că avem nevoie de o politică de azil echilibrată, dar este nevoie de o partajare justă a răspunderilor între țările europene și a salutat hotărârea guvernului german de a primi familii de refugiați de la tabăra Moria după incendiul devastator care a ars-o din temelii, lăsând fără adăpost peste 12.500 de migranți.
Mihaela Lambrinidu, corespondentul Radio România Actualități în Grecia. Domnule Vlad Nistor, pentru finalul emisiunii, țările care nu vor accepta migranți trebuie să le asigure repatrierea. Aceasta va fi o cheie a noului pact?
Da, trebuie să le asigure repatrierea, trebuie să le asigure parte din costurile de repatriere sau costurile de repatriere sau în alte cazuri trebuie să asigure supraviețuirea acestora în Uniunea Europeană. Totul ține de viteza cu care organismele europene vor reacționa, dar pentru final vreau să spun câteva lucruri despre puțin dintr-o altă perspectivă.
Un minut, vă rog.
Da, dintr-o perspectivă foarte generală și de destul de lungă durată. Eu sunt istoric de meserie și mă mai și ocup de o perioadă interesantă, sfârșitul Antichității și începutul Evului Mediu, adică exact de perioada în care Europa a fost lovită de migrații. Migrații venind din nord, acum migranții vin din sud. Este un fenomen, datorită și dezechilibrelor economice, un fenomen de lungă durată, care Uniunea Europeană, în primul rând, spațiul european, trebuie să-i reziste cu inteligență și cu moderație. Pentru că acest fenomen nu poate fi oprit pur și simplu prin garduri sau prin decizii arbitrare. Trebuie ca deciziile să fie cu adevărat să se uite cu adevărat în viitor, să privească spre viitor. Și cred că din acest punct de vedere propunerile Comisiei sunt cât se poate de inteligente și de eficiente.
Mulțumesc foarte mult și mulțumesc tuturor invitaților ediției de astăzi a emisiunii Probleme la zi la Radio România Actualități. În scurt timp urmează radiojurnalul de prânz. Mulțumesc ascultătorilor pentru atenție. Eu sunt Alexandra Andon. O zi bună tuturor în continuare.